Починаємо нашу чергову програму, яка має назву «Персони України без фальші». Ця програма виходить на 22 країни Європи. Зроблена вона за підтримки пані Христини Гаврилишин-Батрух та пані Вів'ян Девіт. Сама назва каже за себе, персони України абсолютно без фальші, без якоїсь джинси, без заангажованості. І сьогодні моя гостя, з якою хочу вас познайомити і порозмовляти, Євгенія Вірлич. Я вірно назвав прізвище?
Так, абсолютно.
Так. Ми давні з вами друзі, але це була така фейсбучна дружба, коли ми просто слідкували, ну я слідкував за тим, що ви робите, але ваш такий недавній, скажімо так, він не останній вже пост в Фейсбуці, просто мене абсолютно вразив і підбурив, тому що звичка розуміти якісь моменти, як просто такі вже сталі, звиклі, і не реагувати, або реагувати і, ну, такими словами, ну, це зрозуміло, що ж ви хочете від них очікувати, ну, це ж було і так зрозуміло. І ваша дія, і ваш вчинок, який ви зробили, це абсолютно інша якась, на мій погляд, історія. От взяти і написати цей протест, взяти і зробити цей крок, який нібито здається, та навіщо, ну це ж і так зрозуміло. Кому не зрозуміло, нічого не зрозуміє, а ми-то з вами знаємо. І от ви це зробили. Скажіть, будь ласка, що вас спонукало, звідки от така рішучість і впевненість, що ваші дії приведуть до результату?
Ну, тут, мабуть, треба почати з того, що я не дивилась сам виступ кварталу, про який ми говоримо, новорічну ніч. М'яко кажучи, не мій гумор, і у мене трошки інші вже звички в новорічну ніч. Це якось так без гумору, це дуже-дуже сімейне свято і так далі. Я була шокована, коли побачила звернення Скадовського міського голови Олександра Яковлєва. Я знаю пана Олександра, мені пощастило з ним працювати, співпрацювати, я знаю багато скадовчан. І сама ж я народилась в Криму, дуже багато часу провела в Криму, живу в Херсоні, жила протягом багатьох років. І 4,5 місяці окупації я пережила в Херсоні, причому це були не тихі місяці. Ми ховались від ФСБ і робили все можливе, аби не втрапити їм на очі. Тому, коли я побачила, от маючи цей весь бекграунд, я побачила звернення Скадовського міського голови, зрозуміла, що щось сталося, подивилась, про який ролик йдеться. І, якщо чесно, мене трошки заціпило, тому що я розуміла, що сталася, м'яко кажучи, непересічна подія. В той же час, от як ви правильно сказали, да, дуже багато людей відреагували таким чином, що ну всі ж так все знають, ну всі ж так все бачили, і багато років так було. І це дійсно було протягом багатьох років, тому що жарти про сеньора Голодомора, про хату, яка горить у Гонтаревої, про ув'язнення Тимошенко і так далі, всі ці жарти я теж чула. Але є, мабуть, певна чаша, яка би переповнюється. Так? Тобто я не є цільовою аудиторією кварталу, хоча я теж була студенткою і, до речі, пробувала себе в якості автора в КВН-команді місцевій. І мені було цікаво, я дивилась КВН, дивилась 95-й. На певному етапі це просто завершилось, тому що жарти не мої. І я реально звикла до дії. Я розуміла, що якщо я можу чимось вплинути, я маю це робити. Я свого часу вигравала суд у Херсонської міської ради, коли вони обмежували присутність медійників на сесіях. І це була дуже така нехороша дія від міської ради, спровокована. Тепер ми вже це знаємо проросійськими силами, тобто вони вчиняли провокації і доступ обмежили всім. Я подала до суду і виграла його в трьох інстанціях. Тому що для мене неприпустимо порушувати права в такий спосіб. І тут я просто для себе вирішила, що має бути публічний осуд. Мені, якщо чесно, навіть не дуже цікаво подавати, наприклад, в суд на канал. Тому що безпосередньо суд – це, знову ж таки, це ще треба розуміти, технічний бік суду, що це, по-перше, довго, по-друге, за наявності формальних вибачень, які я не можу назвати вибаченнями, суд може прийняти сторону, щоб вибачення надали, наприклад. І, по-третє, безпосередньо ж мої права ніхто не порушив формально. Я не є мешканкою Скадовська. От тому мав бути якийсь осуд, який буде зараз і дуже гучно. Комісія з журналістської етики це все ж таки наші колеги. Це наші колеги, які слідкують за дотриманням саме етики поведінки в медіаполі. І для мене скарга на канал це безпосередньо скарга на канал, тому що це не скарга на скетч, а скарга на канал, який його пропустив. Для мене була оптимальним. Рішенням, причому це рішення, яке, в принципі, лежить на поверхні, не я ж одна могла це зробити, будь-хто. От. І от саме через це, от весь цей набір факторів, чаша переповнилась, тому що цей скандал вийшов у площину таку публічну. І тут ще треба зауважити, що мешканці Скадовська, яких безпосередньо образили, там же не тільки їх образили, в принципі, образ переселенця, переселенки, ще й помилились з Сходом і Півднем, назвавши Скадовськ Сходом України. Це ж іще й велика проблема в тому, що навіть ті мешканці, які виїхали, вони не завжди можуть публічно коментувати щось, публічно надати осуд, тому що у них можуть бути родичі в окупації, це для них небезпечно. От, власне, ось така історія цієї скарги.
Я хочу вам нагадати, що ми зараз розмовляємо з Євгенією Вірлич. Так, історія цікава, і вона, можна її би назвати точковою, якщо б все було трошки інакше. Ви сказали, ви не є мешканкою Скадовська, але ви українка. І
Абсолютно.
скільки я дивлюсь, я розумію природу гри КВН, ну, КВК, да? Кмітливо. Це КВН, це радянська оця, яка просто в голові як матриця вже сидить. Я розумію прекрасно, ну, в мене подвійне прізвище, і Кауфмани це дуже така, крім того, що це були теж мої родичі, я цим пишаюсь неймовірно, режисер Зиге Вертов і Міхаїл Кауфмани, це мої давні родичі. Але більшість тих, що близькі-близькі Кауфмани, це інженери. І всі вони російські винахідники. І от мій дідусь Григорій Кауфман був очільником Фрязінського, ми кажемо про КВК, Фрязінського інституту, який зробив місяцехід, той перший в світі. От. А крім цього, ну, звичайного винаходу і досягнень, там була неймовірна команда КВК за радянські часи, коли мене навіть в проєкті ще не було. От оці 60-ті роки, коли це була так звана дозволена свобода. І через цей нібито студентський гумор, ніби це такі жарти навіть на межі, вони фолу в тому сенсі, що от нарешті ми вільні. І це було, мені здається, абсолютно. От тепер я тепер все розумію. Мені так здається, що це все КДБ придумує різні форми, як би так зробити, щоб люди, отут вони сильно вільні, а тут вони трошки вільні, а тут ми їх паличкою по голові, а тут ми їх похлопаємо по потилиці. І коли вже сьогодні 21 століття, йде те, що йде, може, нарешті час трошки думати головою, хоч якось, хоч аналізувати. Я розумію, ти можеш вляпатись, ти можеш там на сцені імпровізуючи щось таке ляпанути під настрій, все буває. Ну це ж абсолютно, ти бачиш ці кроки один за одним. Коли
Ну,
ж.
власне, вибачте, перебила.
Просто питання, коли ж нарешті ми всі станемо українцями незалежно від свого рівня культури, освіти, вподобань, там жарти такі, але є межі, які, ну, не можна, ну як?
Ну, та, і знаєте, ось ця історія, яку підтримали, я маю на увазі скадовців, підтримали, да, мешканці Скадовська. Дуже багато публічних людей, людей з великою аудиторією, і це круто, тому що саме в таких скандалах, а це скандал реально, тому що артисти потрапили до бази миротворець, знімають заходи за їхньої участі. Так, власне, має бути, на мою дуже скромну думку, в демократичному суспільстві. І ми буквально вчора говорили про те, що а як же свобода слова? Да? Тобто, зазвичай. Подібні моменти, і ми ще, я думаю, це побачимо і почуємо, будуть будуть певні маніпуляції щодо свободи слова. Свобода слова закінчується там, де починається гідність іншої людини. Свобода слова закінчується там, де починається порушення законів України. Стаття 36 Закону України про медіа забороняє дискримінацію. І ми маємо дійти. Я сподіваюся, що завдяки ось таким потрошку, на жаль, це скандал під час війни, да, він може затьмарити якісь інші важливі речі, але ця річ не менш необхідна, на мою думку, ніж те, що ми обговорюємо стосовно постачань до Збройних сил і так далі. Ми все це можемо обговорювати одночасно, ніхто ж не заважає, і аналізувати теж одночасно, тому що є експерти в певних питаннях, є експерти в культурі, є експерти в постачаннях до Збройних сил, і в них у всіх своя робота, так? Експерти в культурі не торкаються постачань до Збройних сил. Ті, хто постачає до Збройних сил, не торкаються здебільшого питань культури. Тобто, все це має бути одночасно. І мені здається, що завдяки ось таким скандалам, завдяки таким захворюванням відбувається очищення і створення імунітету від подібних жартів, тому що, як ви правильно сказали, це ж все давно відбувалося. І ми всі це дуже добре бачимо, що це системно відбувається протягом багатьох років. Це системне насаджування російської імперської так званої культури. Ну, куди діватися, це теж культура, навіть якщо в поганому значенні. Насаджування російських наративів, як дуже добре підкреслила Таня Микитенко у своєму випуску, що Нас завжди в цих жартах там 95-го кварталу, подібних їм чомусь повертають в радянський час, тобто радянські пісні, цитати з радянських фільмів, які вже давно не актуальні для нашого суспільства. Вони реально абсолютно нерелевантні. У нас є своя культура, у нас є свої пісні. А якимось чином сталося так, що саме в цьому випуску дуже ганебно посміялись ще й з української пісні «Соколята». Порушили, на думку доньки автора, авторське право. І це дійсно було ганебно, тому що воно травматично, знову ж таки, для тих жінок, чиї чоловіки в Збройних силах. Там же ж асоціація з псом-патроном, да, пес-патрон – це один із символів таких милих, дуже хороших, приємних символів тих, хто перебуває на службі. Да, це в даному випадку ДСНС, розмінування. Україна наразі найбільше замінована країна в Європі, одна з найбільше замінованих у світі. Це трагедія. І, власне, до речі, я з того регіону, який є найбільше замінованим в Україні. І на фоні цього оце травматичне сприйняття для тих, у кого рідні зараз на службі. Це може бути військо, це може бути поліція, це може бути ДСНС, це можуть бути навіть лікарі, тому що вони теж під обстрілами змушені працювати. І так травматично посміятися з цього, при тому, що у нас є хороший якісний гумор, у нас є дійсно дуже якісний гумор, який теж розвивається, але він чомусь не отримує такої підтримки. До мене нещодавно прийшла така думка, що це відбувається за рахунок того, що цей якісний гумор, він більш інтелектуальний, він потребує більш якоїсь підготовки інтелектуальної, та той самий український стендап, там багато підтекстів і так далі. А тут дуже простий гумор, родом з Радянського Союзу. І, власне, якщо покопатись, а потім же ж і покопались, що і автори 95-го кварталу – це люди з російським бекграундом, і що ця акторка, яка грала дівчину умовно зі Скадовська, відпочивала в Криму у 18-му і 19-му роках і публічно виставляла ці фотографії. Як кримчанка, яка не має доступу до Криму з 16-го року, власне, я була в Криму в 15-му році на похороні і на початку 16-го року завозила препарати. Я тоді не була такою активною, і мені пощастило дуже, що я заїхала, виїхала до рідних. Більше мені там шлях був закритий після цього, тому що, ну, в мене активна проукраїнська позиція, мені багато про це говорили в списках ФСБ, я теж була. От, і я точно знаю, що активні проукраїнські люди і навіть просто українські люди не можуть собі дозволити відпочити в Криму у 18-19 році і публічно виставити ці фотографії. От, тому мені здається, що да, ми очистимось від цього, але тільки тоді, коли ми будемо системно запобігати ось таким ганебним виступам. Дизель-шоу, який, як виявилось, я ж не дивлюсь подібного, тому я після цього хайпу з 95-м дізналася ще й про дуже недоречний жарт дизель-шоу про кримських татар. Я подивилась ту ганебну сценку, і вона там ще був один скандал, який передував напередодні Різдва, по-моєму, або на Різдво. Дизель-шоу випустили сценку, де вона ґрунтувалась на тому, що Різдво. І окупанти заходять до будинку, де живуть люди. Тобто, умовно, Різдво в окупації. І це був настільки недолугий скетч, настільки, знову ж таки, травматичний, болючий скетч, який показує, що ну от можна ж в окупації жити і знущатись над окупантами, а це нереально. Ну, тобто, і окупанти подвоє не ходять, якщо приходять до когось в будинок, це щонайменше четверо, а так здебільшого восьмеро. Вони озброєні, вони небезпечні, з ними не можна так, з ними так не поговориш, як у тій сценці. От, а вже після Нового року я почула, що, виявляється, був дуже невдалий скетч і про кримських татар там. Тобто, все це системна штука, вона має комунікуватись. Треба людям пояснювати, що це не гумор, що це ганебно і принизливо. Я думаю, що ми все ж таки рано чи пізно від цього очистимось.
Я нагадую, що нашу програму мають послухати в 22 країнах Європи, де ці питання толерантності, демократії, на мій погляд, навіть перейшли кордон розумного, тому що тут не тільки не можна образити, не тільки не можна поглузувати, не тільки не можна посміятися за національною чи релігійною ознакою, а навіть якщо треба зробити якийсь опір, чи це дійсно жарт абсолютно такий безневинний, все це може миттєво потрапляти і в поліцію, і в дуже серйозні інстанції. Я розумію, що знайти оцю золотий перетин і йти з німбом на голові і бути абсолютно все робити вірно, це неможливо. Ми живі люди, і ми можемо робити помилки, я це все розумію. Але питаннячко з радянських часів до тих, хто так каже, яку ж країну ми загубили, ми ж там були всі разом, і нам нічого не треба було ділити. Ну навіщо вам це все? Ну що ви? От питаннячко, от звідти, да? От. Скажіть, будь ласка, а чому, коли ми були всі разом, анекдоти в цій країні прекрасній в лапках, всі були чомусь про недолугих українців, про тупих молдаван, про чукчів і так далі, і так далі. Чому ми всі такі недолугі, тупі, недорозвинуті, все в нас щось не так, не так? І тільки титульна нація прекрасна, там все добре. І чому зараз ми дозволяємо собі, нехай будуть жарти нижче плінтуса, як то кажуть, нехай. Тільки ми сміятися маємо в такому сенсі. Сама іронія, це, на мій погляд, ознака людини взагалі культурної, але сама іронія і сама сарказм – це не знущання і цькування себе. Якщо ти не поважаєш себе, то, вибач, про що з тобою, в принципі, розмовляти тоді?
Абсолютно.
Вам хочеться познущатися і пореготати? Так регочіть, будь ласка, над окупантами. Регочіть, будь ласка, над країною тероризму, терориста. І отам показуйте. Все, що вони люблять, все, що вони знають, вміють, це буде дуже смішно. Або в мене тоді думка інша, або у вас інший замовник. Ну, я так, припущення роблю. Або ті, хто сидять в залі і регочуть, вони не мають відношення до цієї країни, що вони тут роблять. Або їм не дуже смішно, там, можливо, позаду стоять з автоматами, як на Нордості, щоб вони посміялись. В мене якісь такі прямо фантасмагорія якась в голові. І це відбувається не колись, не просто після Майдану, коли ебанітові палочки, да? Бо вже як це може? А коли повномасштабна війна, коли відбувається те, що відбувається, ви мені так красиво це сказали, що той, хто займається культурою умовно, не займається зброєю. А на сьогодні все перемішано. І тата
Принципі, да.
Лала Тарапакіна знаходиться на передовій, а з передовій вона рятує в тому ж Херсоні тварин. А завтра, дай Боже, буде мир і перемога, буде знов повертатися до написання віршів і до чогось. Або все разом це відбувається. Да? І там. Волонтериш, робиш те, що можеш на той момент, на цей момент робиш інші волонтерські справи, і ти не думаєш, ти думаєш тільки про одне, як допомогти, і якомога більше можна користі принести своїй країні. І навіть якщо ти не дуже розвинута людина, і ти не любиш читати там, я не знаю, Шопенгауера і дивитися картини Моцарта, це жарт такий невдалий в мене. Що робити? Розказують якісь похабські, якісь сороміцькі анекдоти, без питань. Але, вибач, не про свою маму. І не про свою.
Абсолютно.
Бо це вже тоді, вибач, збочення якесь просто, якщо ти виставляєш своїх близьких. А якщо це тобі не близькі, тоді це питання вже абсолютно інше. Я хочу вам нагадати, що ми зараз розмовляємо з Євгенією Вірлич. Неймовірно цікава і красива пані, яка родом з Криму, Херсон, Крим. І Херсон і Крим, я нагадую, для тих, хто передивився якісь 95-х кварталів чи решту, це південь України. Україна в нас велика, в нас є і південь, і північ, і схід, і захід. І ми дійсно разом, хоча ми абсолютно різні, це правда. От.
Абсолютно.
Ми абсолютно різні, і ми при цьому всі є українцями. А питання в мене ось яке. Я сьогодні ранком натрапив, є такий, він, ну, апологет, він дослідник Кабала. Я думаю, що ви знаєте, що це таке іудейське вчення, але це не релігійне, воно скоріш філософське, а не з релігією пов'язане. І там дуже цікаве. Такий був запит, саме запит, не просто питання. Що треба робити? Чи маємо ми довіряти і вірити? От такий був, я так був здивований, от прямо ранку мені здалося, що це як такий натяк просто до нашої, повернути в нашу розмову в інший якийсь бік. І відповідь була дуже цікава, що Кабала радить не вірити і не довіряти. А як тоді жити? А от жити, робити певні кроки, ну, я розумію, що, можливо, це якесь перебільшення. Для себе я зробив висновок такий. Не перекладати відповідальність на інших, бо в даному випадку вірити – це я тобі вірю, тому роби. А можливо, треба перекладати, а можливо, треба ділитись. От ваша думка, ну, ваш досвід, власне.
Ну, так, тут доволі філософське складне питання. З одного боку, не вірити дуже дотично до того, щоб зневіритись. Да? Зневіра – це вже щось таке негативне відлуння, негативна конотація. Без віри в щось, в когось дуже важко. І якщо ми говоримо про людей в окупації, то, наприклад, в тій самій окупації постійно ти ж постійно шукаєш якусь гілочку, яка зачіпляє тебе за надію на звільнення. Або, до речі, у людей в окупації є ще таке, нас не звільняють, нас деокупують, тому що звільнити – це у росіян оце от звільнення, освободілі. От, і тому ось ця віра, віра в Бога, віра в Збройні Сили України, віра в волонтерів і опитування різних компаній показують, що саме віра в Збройні Сили, віра в волонтерів, вона на доволі високому рівні. І віра, і довіра їм. От, тому мені здається, що довіряти і вірити треба, але, знову ж таки, розуміючи, що все, що ти робиш, все, що ти вимовляєш, все, чого ти торкаєшся, це в першу чергу твоя відповідальність. Так само, як я головна редакторка сайту регіонального, але я розумію, що все, що виходить або не виходить на моєму сайті, це моя відповідальність. Десь журналісти помилились, не те щось написали, десь мене зламали і на сайті з'явилось щось таке підозріле. Це все одно моя відповідальність, я маю відповісти за це. Я маю вибачитись, причому на відміну, повертаючись до ганебного виступу від акторів кварталу, я маю вибачитись так, щоб нікого не звинуватити. Да? Тобто їхні вибачення, вони все одно зі звинуваченнями. Ми вибачаємось, але... От, тому віра і довіра – це, на мій погляд, дуже важливі в нашому житті напрямки, складові, у кого як. Але вони не мають бути з перекладанням відповідальності. Тобто я довірила і помилилась, це моя помилка, я маю зробити висновок, іти з цим висновком далі. Якщо я зробила висновок і не пішла з ним далі, знову буде те саме. От, тому... Я теж дуже люблю повторювати цю фразу. Якби я не вірила в Бога до 24 лютого 2022 року, то в той момент, в той день я би почала в нього вірити. Тому що зі мною відбувались речі, які важко пояснити. Реально важко. Це не магічне мислення. Я просто не розумію, як так могло статись один за одним, і, власне, ми вижили. Я не можу це пояснити, я це можу пояснити вірою. Але коли йдеться про мою відповідальність і про мої якісь вчинки, я за це відповідальна. В кого б я не вірила, кому б я не довіряла. Ну, десь так.
Так, дуже дякую. Я прочитав, що ви насправді не редакторка, ви насправді не журналістка, ви насправді чаклунка, яка живе.
Це в мене з юності. І, до речі, це прізвисько народилося з того, що я з юності дуже любила українську літературу. Це південь України, нагадую, стереотипно 95-м показаний як російськомовний. Я дуже любила українську історію, українську літературу, і на певному етапі захопилась, як і всі ми захоплюємось, фентезі. Мені воно не пішло. А руде волосся, фентезі, так десь там в колі друзів народилось, чаклунка. Ну так воно і перепливло на Фейсбук.
Я вам дуже дякую за нашу зустріч, дуже дякую за таку відверту розмову. І начиніть,
Дякую.
будь ласка, щоб ми всі стали розумними, справжніми, і щоб мир настав і перемога стала наша. Начеклуйте, будь ласка, пані Чаклунко.
Чаклую щосекунди. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую.
Дуже вам дякую. Я хочу вам нагадати, що ми зараз розмовляємо з Євгенією Вірлич. На все добре і до зустрічі найскоріше.
До зустрічі, на все добре.
Автор і режисер програми Майк Кауфман-Портніков. Бережіть себе.